Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby folo. Taorinan'izany dia niala tany Atena i Paoly ka nankany Korinto. Nahita jiosy iray antsoina hoe Akoila avy any Ponto vao tonga avy tany Italia niaraka tamin'ny Prisila vadiny izy. I Klaudio mantsy dia efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma dia nakao amin'izy mivady i Paoly. Koa satria nitovy raha raha tamin'izy ireo dia nipetraka tao aminy i Paoly ka niasa satria mpanao tranolay no raharahan'izy mivady. Niady hevitra isantsambata tao amin'ny sinagoga i Paoly ka nandresy lahatra ny jiosy sy ny grika. Rehefa tafidina avy tany Makedonia i Silasy sy Timoty dia nanokany tena ho amin'ny teny i Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy ny Kristy. Noho ny nanohitra sy niteny ratsy ireo dia nanopa-kopa-damba izy ka niteny taminy hoe:
aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho. Amin'izao sisa izao dia hankany amin'ny jentilisa aho.
Rehefa niala teo izy dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy antsoina hoe Titus Josto izay nivavaka tamin'Andriamanitra ary nitranony dia teo akaiky ny sinagoga. I Krispo, lehibe ny sinagoga mba amin'ny ankohonany rehetra, dia nino ny tompo. Maro koa ny korintianina raha nandre no nino ka natao batisa. Ary niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana ny tompo no nialina hoe:
aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izaho mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'n'ity tanàna ity aho.
Naharitra heritaona sy enimbolana teo izy ary nampianatra ny ten'Andriamanitra teo aminy. Fony i Galiona, governora tany Akaia, dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy ary nitondraza nankeo amin'ny fitsarana ka nilaza hoe:
lay io dia mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna.
Ary raha iny handray fitenenana iny i Paoly dia hoy Galiona tamin'ny jiosy:
ry jiosy, raha misy heloka na zavatra ratsy natao dia ho niaritra ny ain'ny teninareo aho. Fa raha adihevitra momba ny teny sy ny anaran'olona ary ny lalànanareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izao tsy te hitsara izany raharaha izany.
Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy dia nisambotra any Sostena lehibe an'ny sinagoga izy rehetra ka nikiapoka azy teo anoloan'ny fitsarana. Nefa tsy nahoany Galiona izany zavatra izany. Mbola nijanona teo andry maromaro ihany i Paoly, ary rehefa nanao veloman'ny rahalahy izy dia niondrana nitsambona ka ny Siria. Niaraka taminy koa i Prisila sy Akoila dia noetezana tany Kenkrea ny volony satria efa nivoady izy. Rehefa tonga tany Efesosy izy ireo dia nandao azy teo i Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ary niady hevitra tamin'ny jiosy. Dia nangataka azy hijanona elaela kokoa ny olona, nefa tsy nety izy fa nanao veloma azy hoe:
mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra.
Dia niondrana nitsambo niala tany Efesosy izy. Rehefa tafatody tany Kaisary izy dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nankany Antiokia. Rehefa elaela ihany no nijanonany tao dia lasa nandeha nitetiny tany Galatia sy Frigia izy ka nampahery ny mpianatra rehetra. Tonga tany Efesosy ny jiosy iray antsoina hoe Apôlôsy izay avy any Aleksandria, lehilahy nahay nandanteny sady tena mahay soratra masina. Izany lehilahy izany dia efa nampianarina ny lalan'ny tompo ary nafanafoka ny teny sy nampianatra marina ny amin'i Jesosy izy, saingy nibatisan'i Jaona ihany no fantany. Nanomboka ny teny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga izy. Koa rehefa nandre azy Prisila sy Akoila dia nandray azy hankao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalànan'Andriamanitra. Naniry handroso hankany Akaia izy ka nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga tany izy dia nanampy be dia be ireo izay efa nino noho ny fahasoavana, fa izy dia nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneo marimarina tamin'ny alalan'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy.